Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mudukurikira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 na metero 22. Mbibutsa ariko ko mwadusanga no kuvuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacuvewa.com. Chuti mwese hano muri studio ya Karindwi Washington DC muri kumwe nange Eugenia Mukankosi ndabaramukije mwese abatwumva aho muri hose ku isi. Mu mwanya rero ni ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima nk'uko mubimenyereye muri wa gatatu kuri aya masaha. Uyu munsi turabaganirira ku ndwara y'ibisazi by'imbwa. Ikaze mwese muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nongere mbaye kaze nshuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika. Kuri wa gatatu mu kiganiro muri isanga turavuga ku ndwara y'ibisazi by'imbwa. Indwara y'ibisazi by'imbwa ni imwe mu ndwara zikomeye zifata abantu n'inyamaswa ku isi. Abo biganjemo rero abo iyo ndwara ifata biganjemo abantu bafite munsi y'imyaka 15 nubwo no kuvuga n'abana, abenshi mu bapfa nabo muri Afurika no muri Aziya. Turaza rero kureba ingamba Ministeri y'Ubuzima y'u Rwanda ibinyujije mu kigo cy'igihugu cyita ku buzima RBC ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'ubuhinzi hamwe na polisi y'igihugu hagamijwe gukumira indwara y'ibisazi by'imbwa. Turanareba icyo bibutsa abaturage cyangwa se abaturarwanda mu gukumira ku iyo ndwara kugira ngo barusheho kwirinda no kugira ubuzima bwiza. Icyo bakora rero ku muntu waba yagize ibyago byo kurumwa n'imbwa yasazi. Umutumirwa wacu ni umuyobozi w'ishami ryo kurwanya ibyorezo ndetse n'ubugenzuzi muri RBC cya kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, ni Dr. Jose Nyamusore. Muganga Nyamusore, muraho neza, murakomeye. Alo, turi kumwe? Alo? Alo, muratwumva? Ku buhanga bw'ibyuma barambwira ko ahari, ariko ndumva atarimo kutwumva, sinzi ikibazo kirimo. Ubwo turongera, reka twongere tumuhamagare hanyuma aze kutuganirira mu kanya.
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'Ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira: +1 202 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Nongere mpaye ikaze rero kuri radio yanyu. Umutumirwa wacu arabonetse ku murongo wa telefone. Dr. Jose Nyamusore, muraho neza, murakomeye. Yego. Twari tubabuze mu kanya telefone ntabwo mwabashaka kutwumva. Ariko rero mbanje kugushimira cyane rwose uyu mwanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo. Nkaba nagira ngo nguhe ikaze.
Nakoze.
Mbere na mbere nagira ngo tubwire uko ikibazo kibisaze nk'uko narimbwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika badukurikiye muri uyu mwanya mbabwiye ko tuganira ku kibazo kibisaze by'imbwa. Iki kibazo gihagaze gute ku isi ku buryo byatumye Minisiteri y'Ubuvuzi ifata ingamba zo kurengera ubuzima bw'abaturarwanda?
Nakoze cyane. Ngira ngo nuko bisanzwe byanditse no kuvuga na inzego mpuzamahanga ushinzwe ubuzima hafi 59% ku isi buri mwaka y'abantu barwara indwara y'ibisazi by'imbwa, kandi 95% hafi ya 100% babarirwa muri Afurika munsi y'ubutayu bwa Sahara. Numva ko bihagaze ku isi.
Ni ikibazo numva kiremereye, ariko kandi nk'uko byafatiwe ingamba ndumva bitagombye guhangayikisha izo ngamba ziramutse zikurikijwe. Nuko mbere yuko tugera ku ngamba zafashwe mu guhangana n'icyo kibazo, ibimenyetso by'umuntu wafashwe n'ibisazi by'imbwa agaragaza ni ibihe?
Mu by'ukuri ngo bishobora kuza kugora mu Kinyarwanda kubivuga,
ni kugerageza
amagambo akuye niko. Mu by'ukuri iyo umuntu yariwe na n'imbwa ifite iyo virusi itera ibisazi by'imbwa, ko nabwo buryo bwonyine buriho umuntu ashobora kongera indwara y'ibisazi by'imbwa aba yarumwe n'imbwa itakingiye. Ni ukuvuga yuko icyo gihe rero umuntu agaragaza ibimenyetso hagati y'amezi abiri cyangwa n'amezi atatu, ari n'igihe bishobora kurenga rwose bigafata nk'umukimuro kimwe bikagira no ku mwaka umwe. Ubundi nuko kenshi iyo bimeze ubwo biterwa n'ubundi naho imbwa yakuriye n'uburyo iyo virusi yashoboye kugenda umubiri. So ubundi umuntu agira ibimenyetso bikurikira: agira umuriro, akababara aho imbwa yajya kumurya yamurumye, akagira akantu kameze nk'ubushuhe ariyo nyine ari igisebe ari yagira uburyaryate. Izo virusi zishobora kuzamuka rero zikagera mu bwonko, hanyuma umuntu akagira inflamasiyo kuko nabitekere mu Kinyarwanda y'ubwonko cyangwa n'urutiri rw'umugongo imbere. Ubundi umuntu ibindi bimenyetso bigakurikiraho n'izindi ngaruka harimo no gupfa.
Harimo kugira gute?
Harimo no gupfa.
Ni ikibazo gikomeye.
Ikindi umuntu yavuga ni uko naho indwara iteye ubwoba ni uko iyo umuntu yagaragaje ikimenyetso cya mbere ukira biba bitakiriho.
Ubwo ni ukuvuga ko yakora iki aramutse abonye ari umwe n'imbwa? Yaba ari imbwa yasaze, ese ubundi imbwa iryana ni yasaze gusa cyangwa n'indi mbwa ishobora kumufata? Ibyo aribyo byose yarumwe n'imbwa yakora iki?
Mu by'ukuri nicyo twita indwara y'ibisazi by'imbwa tuyidefinisha mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere nicyo bita gukekerana, kuko dufite uburyo bubiri tudefinisha indwara y'ibisazi by'imbwa. Uburyo bwa mbere ni gukekerana, kuko twe twita muri epidemiologi cast spay. Ubu twita umuntu twaketse ni umuntu wese warumwe n'imbwa itakingiye. Ubu tumwita ko turamukekeranya 100%, kuko ntabwo wategereza ko azagaragaza ibimenyetso muzamenye ko yarwaye, kuko agaragaza ibimenyetso akurikijeho kwitaba Imana. Uburyo bwa kabiri noneho ni uburyo buri confirme kuko yarwaye indwara nyine twapimye twasanze afite iyo virusi iterwa n'ibisazi by'imbwa cyangwa imbwa yamurumye ubwayo, yagaragaje ko ifite izo virusi. So ndumva ari bwo buryo. Noneho umuntu se yakora iki? Na nubwo binagoye cyane buriya ku prevena iyo ndwara n'ibundi urikije nyine amahame mpuzamahanga ibintu kenshi ubegeze bitatu bitabwaho. Ni icya mbere no kwigisha abantu, ni kwigisha kwigisha abaturage cya kabiri no gukingira icya gatatu nicyo wakora wamaze kuribwa n'imbwa. Reka tujye ku cyo umuntu yakora amaze kuribwa n'imbwa mu by'ukuri icyo asabwa cya mbere nambitse.
Yego.
Ni ukoza igisebe ukacyoza neza n'amazi meza n'isabune ukacyoza ushishikaye ariko apanya gukishaho gusa urakiyoza
n'ugukuba
nuko ushobora gufata inyama wahashe ku isoko kuzoza nakoza igisebe
ntaba babara subwo
n'amazi n'isabune. Halo?
Ntaba babara.
Eh, nura babara nyine nose urahitamo kubabara no gupfa se urahitamo n'ubundi mbaka yakorunye n'ubundi ugomba kubabara
kuba karundi muntu ugomba kumwogereza
undi muntu ashobora kogereza kuba akubabarira ugomba kuko n'ubuzima bwawe wabona nyine mukaga aho ngaho nta mikino imbwa n'ubundi yakurumye n'ubundi rukubabara none se rero babare buruto gukuribwa n'imbwa uraboza umuze igisebe neza n'amazi meza n'ishabuni
yego
ukoza ariko ukoza pe warangiza koza icyo gihe uba wavanye mu virusi nyinshi cyane buriya tubazagiye hanyuma igikurikiraho none uhita witirwa kujya kwa muganga bakagutera urukingo.
Urukingo ntagari kuvura bisanzwe
bavura n'igisebe ariko umaze koza igisebe neza buriya igikurikiraho buriya ni n'urukingo babara kugutera urukingo none igisebe bashobora kukivura bisanzwe kandi igisebe cy'umuntu wariwe n'imbwa buriya ntabwo bagipfuka
kubera
iki doda urakireka kigahumeka. Nta muntu wakagutera urukingo bashobora kugutera vaccine isanzwe bakongeraho n'icyo bita rabies immunoglobulin. Sinzi ko nabyita rwose mu Kinyarwanda.
Turabibarekera mwe babaganga mamuzi ibyo mugomba kudukorera.
Turabizi cyane birazi cyane. Dore nacyo dusaba kwica abaturage n'icyo banza wozi icyo gisebe.
Hanyuma se
hanyuma uje ku muganga.
Yego. Iyo umuntu yogeze igisebe mwebwe nk'abaganga iyo mugiye kuvura umuntu mwambara ga banza sinzi bahari ijambo ry'ikinyarwanda ribaho mwambara ga mu ntoki mugapfunyika intoki hanyuma uwo muntu uzafata isabune n'intoki ze agakubamo aramutse afite nk'agasebe ku ntoki ntabwo ntibishobora kwinjiramo ntacyo byamutwara ntangaruka byagira
nubona bari koze igisebe ni nawe n'ahandi hose n'igisebe ariko ibyo ngibyo ni ibintu bigira probability nkeya ntabwo babishyira ku munzani kuko ibyo ngibyo ni bimeze nka assumption akoma assumption sinzi kubagita
ni nk'ikintu umuntu yaba yishyizemo atekereza ko gishobora kuba
uhitaho ku kibazo nyamukuru nuko imbwa yakuriye kandi ugomba koza igisebe.
Kera nkiri muto sinzi niba bo bakibivuga bajyaga bavuga ko umuntu wariwe n'imbwa bamutera inshinge ku mukondo mbanza ni 21. Ibyo bintu nibyo mwabivugaho iki?
Ntabwo ari byo rwose. Umuganga ugagutera vaccine ugaruka ishuro enye buriye. Bagutera vaccine ishuro enye. Hari gahunda ihari muri gahunda y'ikingira yuko igihe ugomba kuzera bakagutera urushinge bagaruka gutera urundi n'ishuro enye.
Bishobora kuba byari kugira ngo batere abantu ubwoba birinde kuba baribwa n'imbwa ariko gusiragira kwa muganga inshinge 21 ni uvuga ko ubujyayo buri munsi kujya kwiteza bishobora kuba nabyo byari kugira ngo babwire abantu ko bagomba kwitonda
ariko se none se ko imbwa ariyo ikuruma yo yasanze se urayishyira.
Ubwo rero kubera ko ikiganiro giha umwanya abakunzi b'Ijwi rya Amerika bakabaza nagira ngo tujye ku murongo wa telefone tubanze twakira uwa mbere Didier turi kumwe.
Hello.
Wiriwe neza. Uri he?
Wiriwe neza.
Yego.
Ndi Burundi.
Yego.
Ndi Burundi. Nagira mbaze umutumire.
Yego.
Mbe iyo umuntu ariyo n'imbwa ashobora kuronka ubufasha no mu mwanya ungana dufite ku buryo kumbure iyo bishyitse ari kure y'abantu inyuma y'umwanya runaka ashobora gufashwa.
Hanyuma Didier ni icyo kibazo wari ufite urabasha kutwumva cyangwa tukugumishe ku murongo ukurikira igisubizo? Urimo kutwumva kuri radio cyangwa tukugumishe ku murongo?
Oya sinabumvise.
Tukugumishe ku murongo wumve igisubizo. Yego, tega amatwi muganga noneho abanze akubwire mbere yuko twakira undi mukunzi w'ijwi rya Amerika. Dr. Jose, iki kibazo cya Didier bifata igihe kingana iki? Mwari tumutubwiye icyo umuntu yahita akora ako kanya, ariko ni ryari, ni igihe gihe mutanga mukavuga muti umuntu aramutse yogeje igisebe agahita ajya kwa muganga bishobora kuba byamufasha? Hari igihe ntarengwa kigihari ko mwatubwiye ko iyo byageze kuri umuntu aba atakinavuwe ibimenyetso byaje?
Ya, ni nawe by'ukuri ntabwo namenya kuvuga ngo igihe ntarengwa ni ikihe. Kuko biterwa na fakture nyinshi ari ngo yakurumye, n'ukuntu umubiri wawe ukorana, uko virusi zigenda mu mubiri. Ko nabivuze mu mikorere ku uko siyansi imeze, kugira ngo ngaragaze ibimenyetso uburyo buri classique bifata hagati y'amezi abiri n'amezi atatu. Ariko mu buryo budasanzwe wa mugara bitewe nawe imbwa yakurumye, bishobora gufata hagati y'icyumweru na none n'umwaka. Urumva ni ibintu biri hagati aho. Niyo mpamvu yavuze ko icya mbere woza igisebe ukajya kwa muganga. Nta mpamvu yo gutindana uburibwe bw'imbwa uri mu rugo. So umuntu wakirwa kwihutira kujya kwa muganga, iteka mu ndwara izo arizo zose zifite ingaruka nziza, zigabanya gupfa, zikurinda gupfa, zikanagabanya igihe cyo kubabara cyangwa kukubana n'indwara icyo twita morbidite. So no kujya kwa muganga nyine rese urasigara ukora iki kandi indwara yakurumye kandi uzi ko hari ingaruka zo kugaragaza ibimenyetso, bishobora kudafite ibiri inyuma n'ubundi ntibijya bisubira inyuma.
N'igihe cyo gukira kirihuta.
Muganga.
Yego. Nuko. Reka twakire na Daniel. Daniel.
Ndabumva cyane.
Ye, urakomeye se?
Ndaho ndakomeye.
Nuhuri hehe?
Ubu ndi Nyamasheke ruharambuga mu mudugudu wa Nkomero mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Nuko ikibazo cyangwa igitekerezo wifuza kutugeza?
Ndagira mbanze mbashime ku muganga mwatuzaniye n'ikiganiro mwadushyiriyeho. Rwose murakaramba. Ariko ndagira mumbarize Dr. Jose. Ese ko twagiye tubona mu Rwanda hagiye habaho igikorwa cyo gukingira imbwa, bakajya bazikingira, ese mu by'ukuri iriya mbwa ikuriye yarakingiwe bishobora kugutera indwara? Kuko ari n'igihe ubona imbwa zarakingiwe ariko hanyuma zikava mu mago y'abantu zikagenda zikajya mu gasozi, ese ubumara bwazo bwawe bwariyongereye cyangwa bimeze bite? Mumbarize Dr. Jose adusobanure. Murakoze.
Arakumva rwose, arahita gusobanurira. Dr. mwabwira Daniel iki kibazo cye mukamusubiza.
Urukingo rurinda imbwa kurwara indwara y'ibisazi ruba ruhari mu gihugu hose. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubworozi RAB kitanga inkingo ziba zihari, n'uturereye n'imirenge byose bisabwa kuza gufata izo nkingo. Urukingo rugura amafaranga 500 gusa, ariko ni urukingo ugomba gutera imbwa yawe cyangwa injangwe yawe buri mwaka. Ntabwo ari urukingo utera rimwe ngo imbwa yanjye irakingiye. Oya, buri mwaka ugomba gukingiza imbwa yawe cyangwa injangwe yawe. Iyo wayikingiye birafashe, ariko iyo imaze kwandura iyo virusi, urukingo ntacyo ruba rukimaze, imbwa byanga bikunda izarwara. Niyo mpamvu dukangurira Abanyarwanda bose n'Abaturarwanda gukingiza imbwa rwose inkingo ziba zihari, ahubwo zikabura abantu baza kuzifata ngo bakingize imbwa zabo. So aho ngaho nyine urumva ni nyiri imbwa cyangwa injangwe ugomba kubimenya, akajya gushaka urukingo. Baveterineri baba bari no ku midugudu, agakingiza imbwa ye cyangwa injangwe ye. So ahubwo aba aturinda twebwe abantu kuzarwara indwara ibisazi by'imbwa yatewe n'uko wariwe n'imbwa idakingiye. Kuko iyo virusi ntabwo ari virusi y'abantu, ni virusi iba mu nyamaswa z'ishyamba. Nanone ni na nyamaswa z'ishyamba buriya, uducurama, le renard n'utundi twose twanduza mu by'ukuri imbwa cyangwa injangwe byo mu rugo, byo ntabwo biba bifite iyo virusi. Nabo birayanduza n'izindi nyamaswa z'ishyamba zimeze nkazo.
Ni ukuvuga ko izo nyamaswa zo mu ishyamba zishobora kwanduza n'imbwa zo mu rugo iyo ziramutse
zanduza buriya. Kenshi nazo niyo mpamvu gukingira imbwa ni ngombwa, kuko imbwa zo mu rugo cyangwa injangwe zihura n'izindi z'inzererezi, ni naho zandurira iyo virusi kenshi. Rero kubera ko utabubizi ari gishobora kuba imbwa yawe iba mu gipangu ukavuga ngo yangiba mu gipangu, ariko numenye injangwe zerera ziba zahuye nazo kandi kenshi zirahura zikanarwana zikakwanduriza imbwa yawe yo mu gipangu y'inzungu tuvuze igituko iyo virusi. Niyo mpamvu gukingiza imbwa n'injangwe ari na byitikira ari ntabwo ubihitamo.
Ni igikorwa ugomba gukora buri mwaka,
ni manda, ni cyo bita mandatory, ni igikorwa ugomba gukora buri mwaka.
Twakire Rafiki. Rafiki
karame
wiriwe neza
wiriwe
ni urahagana he
rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba?
Ye, ufite ikibazo cyangwa ni igitekerezo?
Ni kibazo na nini mfite? Ese iyo umuntu ariwe n'imbwa bakamuvura birakira burundu ku buryo atashobora kujya kwivuza?
Reka nzemo umwanya banza yari yavuze ko biterwa n'igihe yivurije. Hari ikindi kibazo ufite? Urakoze cyane. Dr. Jose Rafiki ati umuntu yivuje birakira burundu.
Icyo tugomba gutandukanya no kwikingiza no kwivuza. Niko navuze kare iyo ariwe n'imbwa urozi igisebe neza cyane ushishikaye n'amazi meza n'isabune ugabanya virusi kuri icyo gisebe. Icya kabiri urajya kwikingiza. Iyo wikingize neza mu by'ukuri ushobora kwirinda iyo ndwara rwose urayirinda, ariko iyo wagaragaje ibimenyetso ntawe uriyo gisiba inyuma urapfa rwose.
Ubwo rero ni ugukuba nyine icyo gisebe bashishikaye. Hari uwatuwandikira tubaza ati ese umuntu ufite ibisazi by'imbwa yabyanduza undi? Ahangaha aravuga ati niba umuntu asomye undi cyangwa akamuruma barwanye byagenda gute, nawe yamwanduza?
Aya nta muntu wanduje ibisazi by'imbwa, nuko keretse niba siyansi yarakomeje ukundi. Ariko njyewe icyo nzi ko nuko nta muntu wanduje ibindi bisazi by'imbwa rwose, nuko mbizi. Keretse niba ari ibindi bintu ntarasoma rwose,
nubwo yaba bifite ntabwo bishobora kubishyira mu wundi
yadufasha ku murongo.
Ubwo waba hari icyo abiziho yatubwira
nane rwose akadufasha.
Hamase imbwa yatorotse, imbwa yatorotse ikava mu rugo ikajya hanze ziriya bita izinzererezi zo, ubwo ba nyirazo nta ngamba bakwiye gufatirwa cyangwa bafatiwe?
Wenda ari itegeko rigenga ibyongi byose, itegeko rimwe rihamye. Ubundi iyo wiyemeje kugira imbwa mu rugo hari ibintu ugomba kuba ukurikiza cyangwa ugomba kuba ufite. Icya mbere iyo mbwa yawe igomba kuba ifite inzu, ugomba kuyubakira inzu yayo. Icya kabiri ugomba kuba ufite ubushobozi bwo kuyigaburira. Icya gatatu ugomba kuba ufite ubushobozi bwo kuyivuza. Ibyo ni byo bintu biturinda kugira imbwa z'inzererezi, kuko imbwa zirya abantu kenshi usanga ari imbwa z'inzererezi cyangwa zifite ba nyirazo ariko zitagaburirwa neza zikajya kwishakira iki uko zibaho. Nizo usanga zari ihene y'umuturage, zari inka y'umuturage, zari itungo ry'umuturage. So icyo nicyo tubwira abantu, so izo mbwa zizererezi mu by'ukuri umuturage abishatse yaziturinda mu gukurikiza amabwiriza na n'inshingano afite kuri iyo mbwa cyangwa injyango afite. Noneho iyo ubonye ko imbwa yawe yakunaniye mu by'ukuri, ubundi wamagara veterineri rwose akayigufasha akayigukiza. Kuko hari na gahunda mu buryo bwo kurwanya ibisazi by'imbwa, harimo na gahunda yitwa mu cyongereza culling, bivuga ko biremewe imbwa zizererezi ko zicwa. Kandi kenshi muri ibyo dufatanya na RAB na polisi, hakaba gahunda na kampanye kuzica rwose.
Hanyuma kuki se bazicaho kuzishakira imiryango izakira? Hino njya mbona hari ukuntu umuntu yimutse cyangwa se yabuze amikoro yo kuba yatunga iyo mbwa akayisiga nk'ahantu, abayitoraguye bayijyana mu bigo byita kuri izo nyamaswa, noneho bakayishakira umuryango, bakayica ari uko yende ifite ikibazo cyangwa se yari irwaye bigeze ku munota wa nyuma hafi.
Urumva ibyo byose nyine bisaba na mikoro urumva mu burayi serivisi za veterineri ziri imbere cyane, zifite ubushobozi bwinshi, zifite amafaranga menshi, bagezaho bajya no gushakisha iyo habaye ya myuzure ibaho za siklone na sinzi n'ibindi gushakisha injangwe n'imbwa zabuze ba nyirazo bakazishyira ahantu bakazivura bakazishake n'abantu bazitaho. Ntituragera aho ngaho rwose, ntituragera aho
ubwo ba nyirazo baziteho igihe bibananiye bitabaza abaveterineri.
Erega dufite ikibazo, usanga umwana muto agenda agasanga imbwa yarabwaguye aho ngaho mu bihuru agaterura ikibona akagikora mu rugo akagira ngo ni igikinisho atazi ko ari ni depansi zigiye kwiyongeraho mu rugo rwe. Kugira imbwa mu rugo rwose ni ibintu wabona kuba gutekerezaho kabiri. Imbwa irahenda pe.
Yereka twakire na Jean Pierre, uranyumva?
Ndabumva rwose. Mwiriwe neza?
Mwiriwe. Uri hehe?
Mu murenge wa Fungwa, akagari ka Nyamirama, Kigali mu Rwanda, akarere ka Rwamagana. Ariko nk'uko twabibonye, wumvishe ibisazi by'imbwa kimbwa rwose ni ikibazo giteje ikibazo cyane nko mu byaro. Kuko tubizanyije ukuri, uwo mutumirwa wacu wenda reka nemere imbwa, ariko se koko ko hari n'igihe wenda bajya bavuga ko ikingiza ry'imbwa bibaho bakabyanda nko ku mirenge cyangwa bagakangurira abanyamidugudu kujyana imbwa zabo ahantu runaka ku isite bateganyije kujya kuhakingirira imbwa. Tubwizanyije ukuri, sindabona umuntu ufite injangwe ngo agiye kuyikingiza.
Nibyo
kuko nibyo ndakubwiza ukuri, nta munyarwanda uvuga ngo ajyane injangwe ye kuyikingiza. Wenda imbwa nabwo ni bake cyane. Ese ko hari imbwa nyinshi z'ibihomora ugenda ubona zirara zibunga, kandi nibyo tubwira ko wenda umuturage ashobora kuyifata akayikumira runaka ku manywa ashobora kuyizirika. Ariko nimugoroba bitewe no cyane ndavugira nko mu cyaro aho ntuye, bitewe n'uburyo ki abanyarwanda baba bubatse, za mbwa nijoro ziba zagiye kwihigira ibyo kurya, kuko benezo ntibashobora kuzigaburira ngo bazihaze, bishobora no kuba itarakingiwe ugakubitana nayo cyangwa se n'abari abana bato twabonye bakaba bahura nayo ikabaruma, kandi ikaba yamuruma ifite ibyo bisazi, cyangwa se niba umuntu atahita yandura ubwo burwayi akabarwandura buhoro buhoro. Sinzi uburyo ki we aradusobanurira, nyine n'uko dufite ikibazo cyo kutumva radiyo, uburyo ki afatwa n'ubwo burwayi. Ese gihariwe n'iriya ahubwo kuko nabonye n'amahuku nayo aryana, kuko nzi n'umuntu uhuku yigeze kurya. Emwe nabonye n'ubugome bw'imbwa, nabonye umuntu yariye n'ubu ngubu yanze gukira aracyagenda acumbagira abantu. Ubwo wagenza uke cyangwa se hakorwa iki kugira ngo izo mbwa zibashe gukurwaho, kuko ziteza ibibazo byinshi? Kuko nabonye ko ngo n'urushinge rwayo batubwira ko rugura hari ngira ngo ni 270 umuntu y'imbwa yamuri agiye kujya kwivuza. Uri umukene, imbwa yakuriye ntubura kugurisha isambu kugira ngo ubashe kwivuza. Hakorwa iki kugira ngo izi mbwa zo mu cyaro zirirwe zibunga, dore ko n'abakire akenshi byarimo kuvuga izo z'abakire bagiye kwigendera nk'abariya abazungu, hari igihe bazifata bakajirugunya mu mashyamba runaka, ugasanga zisigaye ziteza abaturage ibibazo, zibarira amatungo, zibarira ku buryo usanga bari ikibazo. Hakorwa iki kugira ngo ayo matungo akumirwe noneho kujya duteza ibibazo? Murakoze cyane.
Urakoze cyane. Ugumye ku murongo kugira ngo bagusubize, niba mutarimo kutwumva turabizi ko kuri ku 104.3 hari abatubwira ko batarimo kutwumva. Ubwo rero ube hafi hanyuma muganga abanza gusubize mbere yuko twakira undi. Dr. Jose Nimunsubirize Jean Pierre afite ibibazo byumvikana, hanyuma ubwo nanjye ndaza kubibariza kandi mu kanya.
Nacyo twavugaga kare ni ikibazo cy'imyumvire, nuko tutarasobanukirwa kubera iki tugomba kuba dufite injyambe cyangwa imbwa mu rugo. Ntabwo ari Brezile gusa, niko nabivuze na kare, harimo no kutamenya yuko yanaguteza n'ibibazo cyangwa igateza amakimbirane hagati y'imiryango, kuko birahari iyo imbwa y'ukanaka yariye kanaka, ubundi mu mategeko nyirimbwa agomba kuvuza uriya muntu. So mu kumuvuza rero urumva nyine ugomba kuba unabishoboza. Icya kabiri se imbwa yawe titewe mutuye iteye umuturanyi wawe gupfa no kurwara ibisazi by'imbwa agapfa, urumva nibazo bikomeye so ni myuvire tugomba guhindura umuntu akamenya ko niba agiye gutunga iyo mbwa sinzi ko babyita mu Kinyarwanda bifite irindi zina ugomba ubishoboye no kumyirengera iyo avuta ibibazo so abantu bakanguke ari serivisi veterineri ziri mu gihugu hose bagende bakingize imbwa n'injangwe
ubwo babyiteho rero mbere yo gucirira imbwa bajye babanza bamenye ko bashoboye kuyitunga hanyuma umuntu ntabwo yamenya igihiza murira yaravuze Jean Pierre yaravuze ati hari n'abazungu cyangwa se tuvuze n'abanyamahanga muri rusange ndibwira ko niba ingamba zarafatiwe abanyagihugu cyangwa se abenegihugu batura Rwanda bafite imbwa nabo ngabo nabo bagombye kufatirwa izindi kugira ngo batajugunya imbwa cyangwa se injangwe ku gasozi zigasigara zikora ayo marurirwa mitiweli nta kuntu ishobora kuvuza umuntu ko ashobora kuribwa n'imbwa nk'iyo ngiyo yasigaye mu gihuru umuntu atazi nyirayo ngo abyibura namusabe kumuvuza kandi kujya kumusaba kumuvuza nabyo bishobora gufata umwanya kandi agomba kwihutira kwa muganga mitiweli ntishobora kuvuza umuntu
bo ya mitiweli ntabwo byibuka neza ko izo ngingo ziri muri mitiweli ntabwo byibuka neza ko ziri muri mitiweli niyo umuntu agomba gushaka akamenya abaturage nibo babiza bariwe n'imbwa maybe bari ku rubuga bari kutumva nibo batubwira ariko gye simbyibuka ko ingingo zaraje ziri muri mitiweli ntabyo nibuka
ibyo byo byose bakwiye kwihutira kwa muganga uko byagenda kose niyo bazagomba kuyishyura ariko ubuzima bwabo bugafatirwa hafi hakiri kare
nariyo mpamvu fe tunabyo n'abaturage kugira mitiweli buriya ni ingenzi kuko nicyo gisebe ibaza kukivura akigurira kuri mitiweli urukingo rw'abatari kuri mitiweli ariko nuza nyuma nicyo gisebe baza no kukivura so ibyo byose nyine birahura mitiweli de sante abantu bayifate nk'intangamuntu kuko umuntu adashobora kumara umwaka atajya kwiyogoshesha rwose ntanamara umwaka adafite mitiweli kuko ntawamenya ishobora kuza
Jean Pierre yaravuze n'injangwe ko urebye rwose nguko we yabibonye abantu batazikingiza ndumva mugifite akazi ko kusobanurira abantu no kubakangura kugira ngo nazo bazije bazikingiza nkuko bakingize imbwa yavugaga ngo n'injangwe ngo we nta ngo rwose ngo nta ngo atabeshya ntawe yigeze abona abantu bajya gukingiza injangwe ndumva mugifite akazi Yego. Turumvikana?
Allo?
Oui. Navugaga nyine niba atarabibona ko mwebwe mushobora kuba mugifite akazi ko kukangurira abantu nazo kuzikingiza.
Turacyakomeje n'ibya twese nawe urimo. Abantu rwose bafite imbwa mu rugo. Injangwe bazikingize rwose urukingo rwa 500 ariko gukingiza ni kimwe banazigaburire neza baziteho kuko birangira zigiye no mu ishyamba zikarya n'amatungo y'abaturage zigateza ibibazo n'ubukene umuntu arugiye kwivana mu bukene afite itungo rye imbwa yawe ikagaburira neza ikajya kumurira itungo bikazana n'amakimbirane urumva si gukingira gusa rimwe biraturinda indwara z'ibisazi buri mwaka kandi ariko no kwizumiza mu rugo wigaburira ikabaho neza biradufasha mu bundi buryo
twibutse abadukurikiye ko ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri Isanga cyerekeye ubuzima umutumirwa wacu ni umuyobozi w'ishami ryo kurwanya ibyorezo ndetse n'ubugenzuzi akaba ari Dr. Jose Nyamusore ni mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC tusubire ku murongo wa telefone twakire Gaspar
Yego
neza
Yego
urahagana he wowe
okay ndi mu Rwanda mu Bugesera murenge wa Gashora
ikibazo rero cyangwa igitekerezo
okay nda uwo mutumirwa namushimira kubisubiza ari kugenda atanga ariko nabaza agati ese nk'umuntu nk'abantu bagiye bafite ayo matungo ugasanga aragenda hari nubwo agenda agafata mu matungo y'abantu ugasanga izo mbwa zirageziriye nk'amahene inkoko bitewe n'ahantu bizisanze ese hari nk'igihe ugasanga ziriye nk'umuntu icyo gihe hanyiri tumhe hanyiri umhumuno bisi ufiti yomga na bihano bido biteguwe umhumuno uwa wachunze amatungo ye nabe kugyango aba yajya kurya nk'abantu gutyo we ntabe anabategurira
mu mategeko
akandi kakawe navuga ati se nibura bya ese bya bangombwa ko nibura bajya bagenda basansibiriza nk'abantu ufite mu matungo ko bazi inkingo zihagije ku buryo yenda bazagenda zikwira ku bantu bajya bafite ayo matungo
yavuga ko birimo gukorwa ariko
nta n'abantu rwose bajya gukingiza izo mbwa nk'izo njangwe reka reka babura kujya gukingiza ihene izapfa bakayirya se bakajyana imbwa
ihene se zirakingirwa nazo
ihene zo zirakingirwa rye baziha imiti y'amatungo nyine bitewe n'indwara baba bashaka kuzirinda nk'uburenge ariko izo mbwa zo rwose ntabwo zigenda nk'aho ndi ntamenya ko ntabwo zikingirwa rwose
ahubwo rero
zigenda zizererana n'inzara usanga arizo zigenda zibona
umva rero Gaspard ubwo udufashe muri uru rugamba rwo uvuze sensibilisation gukangurira abantu ubwo nawe bidufashe niba ubona batakingiza kuko wumvise ibibi byo kuribwa n'imbwa yasaze kandi abaganga bo bashyiramo akabo kugira ngo babwire abantu ko bagomba gukingiza kandi yatubwiraga ko urukingo rutanahenze
ntabwo ruhenze ariko ni byiza ko bajye banabwira n'abayobozi b'inzego z'ibanze bakabasha kubabwira nk'abaturage kuko rwose ikibazo kirimo usanga ari ikintu kibangamye pe hari nk'ahantu udashobora gutembera ari nka nimugoroba cyangwa utashye kuko ushobora no guhurirayo n'ibyo bisimba ugasanga nibyo bintu byabaye byinshi ku gasozi kuko numva nko kubwanjye zanakurira kujya zitwa kuko zidafite akamaro zikitwa kereka nk'iziba mu rugo babasha kwitaho ariko inyinshi usanga ari zizerera ku gasozi zitafite aho ziba arizo
urumva rero ko abantu bagombye gukanguka bakumva amabwiriza ko niba ukingije ngo ihene kubera ko uzayirya cyangwa ukabasha kuyigurisha ukayungukiramo uzunguka ute se nuhura imbwa niba yakuriye ukagira
uko yebwe nta kuntu wafunguka nta imbwa yakuriye bwose bumva wakongota gute se ni byayo ubundi cyangwa bazikerereze zidafitano zibarizwa
yehe ngaho udufashe rero muri urwo muri uwo murimo wo kusansibiriza abantu urakoze cyane kandi
na murakoze
urakoze tubanze twakire Dieudonné mbere yuko nsubize ijambo Dr. José Dieudonné Dieudonné turi kumwe?
Turi kumwe ndabumva neza.
Ye, urahagana hehe?
Ndi mu Rwanda mu karere ka Kayonza murenge wa Ruramira.
Yego. Ikibazo cyangwa igitekerezo?
None ikibazo mfite njyewe. Wenda ku bantu bafite aya matungo birumvikana bafite inshingano zo kuyakingiza cyane cyane ko twabonye ko inkingo zitanahenze. Ariko se Leta nyirizina nayo kuri izi mbwa zindi ushobora gusanga mu gihuru utazi ngo nyirayo ninde ugahura nayo mu muhanda ukaba utamenya ngo itakwa runaka mu gihe yakuriye aho ngaho hakorwa iki nge mbona leta nayo yakagombye gufata izindi ngamba ku buryo ubuvuzi k'umuntu wahuye n'icyo kibazo bigafatwa nka gerida noneho ubuvuzi k'umuntu wariwe n'imbwa ugashyirwa kuri mituweli akoroherezwa cyane kurusha uko yakwishyurira kuko ngiye mfite nk'ubuhamya mfite umuvandimwe wanjye yariwe n'imbwa ariko rwose ngira ngo mu kanya dogiteri arimo kuvuga ati ntabwo abizi neza niba ubuvuzi bw'umuntu wariwe n'imbwa buri kuri mituweli ariko ndibuka neza yuko yivuje mu buryo buri prive ku giti cye usibye wenda ubundi buryo bwo koroherezwa mu gihe ageze kwa muganga agahabwa priorite ariko ku bijyanye na mituweli hoya mituweli ntabwo yigeze ikoreshwa rero numva wenda tutarebye kuvuga ngo imbwa ni iyande umuntu wariwe n'imbwa byagafashwe na agisida yarangiza ikavurirwa kuri mituweli icyo ni cyo cyifuzo ndetse n'ikibazo nari mfite
urakoze cyane uduhaye n'igisubizo ku kibazo twibazaga mbere
yego
murakoze namwe Dr. José mwasubiza hari Gaspari na Dieudonné bari bamaze kubaza mwe yatanze n'icyifuzo
ngirango kurya n'amategeko iyo arahari amategeko n'amabwiriza byarabu zahari bishishikaza abaturage kugira ukingiza imbwa n'injangwe n'andi matungo yose hari imitegeko rihana umuntu ufite imbwa n'injangwe ikaba yariye undi muntu ibyo birahari no kumuvuza aranamuvuza by the way ibyo birahari ngira ngo icyo yavuze nuko naravuze nanjye abari ku rubuga baradufasha kumenya se biri muri mitegeko bitari muri mituweli niba bitarimo n'ubuvugizi nabyo bikazajyamo ariko icyo nsaba abantu kenshi buriya hari igihe abantu nyine mu kutubahiriza inshingano zabo bashaka ko hari abandi batwara umutwaro w'ikibazo bateje ariko kuri ariko se wowe ubw'imbwa n'injangwe urukingo ruhari rabi irazigura ikazibikaho wowe ukabona ko nta ruhare rufitemo n'ibyo gukingiza ariko ugashaka kutubwira ngo leta izashake kwishyiramo muri bitiwe banza wowe urindi mbwa yawe n'injangwe yawe indwara y'ibitaro naho ngaho usanga abantu bashaka kwivanaho inshingano zabo bakashaka kubukira kuri leta iteka wowe ufite inshingano nk'umuturage nk'umuturarwanda wiyemeje kugira imbwa n'injangwe mu rugo ikigo nyarwanda gishinzwe by'amatungo cyangwa by'ubuhinzi n'ubworozi inkingo zirahari ni izabu yigura amafaranga 500 imbwa ukingiza batemere babizi yose no ku mudugudu ikingiza icya kabiri leta yigiramo inshingano na za zindi turi kukinzererezi ni inzererezi izaguye mu ngo z'abantu izi nzererezi ariko zawe ni nk'umwana w'inzererezi ese umwana w'inzererezi agwa nk'imvura akagwa abo ari inzererezi oya aturuka mu muryango wananiranye so icyo gihe rero niyo mbwa y'inzererezi ituruka nawe mu muryango wananiranye nyine udashobora kwita kuri kuri iyo mbwa so abantu bamenya responsabilite yabo inshingano zabo mu bikorwa byose kugira ngo barinde rwose igihugu gisiba ibibazo byo kwiterwa n'umuntu kandi umuntu ntafite n'igisubizo kuri ibibazo byose twebwe nk'abantu tukindi mbwa zacu n'injangwe tuzarinda indwara yitabye iby'imbwa abantu hanyuma byo kumenya iby'inzererezi nazo nabivuze zituruka mu ngo z'abantu reka kugira imbwa udashoboje hanyuma ibisigaye inzererezi ntazi ko zabaye inzererezi icyo ni inshingano yarabwe na polisi buri mwaka barazica ariko buri mwaka zikiyongera kandi ntabwo zazaguye nk'imvura y'amahema uzaguye imvura imvura zaturutse zikiri hasi niba zituruka mu ngo zacu so tumenye inshingano zacu
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kiganiro muri isanga turavuga ku ndwara y'ibisazi by'imbwa twakire ku murongo wa telefone Samuel
Hello
wiriwe neza
Hello neza
urahagana he
ndi mu Rwanda mu kwezi kwa
Kayonza ongera ijwi hanyuma ubaze ikibazo cyawe cyangwa utange igitekerezo
numvise ibyo umutumire bavuze yose ndasobanukiwe ariko ikibazo namubaza nk'ubukana bw'imbwa ubundi nk'iyo ukuriye ubundi ubushaga bwayo ahantu buba bwite nk'ahagana tuzi ko wenda nko kumva ko wenda bavuga ngo buva ku murizo nk'ubw'imbwa bwo ahantu buba ni nk'ahagana
urakoze reka mubaze ubwo agira icyo akubwira ariko sinzi niba atari ibya muganga w'amatungo Dr. Jose hari icyo mwabwira Samuel
Samuel byanditse kuri avuze na biometere zo kwigira zo kumimeze
yavuze ngo ubukana bw'imbwa ngo buba hehe ngo kunzoka ngo bavuga ko ba mu murizo ngo kumbwaho ngo buba hehe
ubundi iyo umbwa ashaka kuyipima neza kumenya ko ifite ibisazi by'imbwa baca umutwe wayo bakaraho bapima viriti ziba mu mutwe kenshi
ubwo ni ukuvuga ko bagomba kuyica rero
ubundi urayica da ubundi iyo imbwa yakuriye iyo utuye bayimenye bayishyira muri karantine iminsi itatu bakayiobserva hagati y'iminsi itatu n'iminsi 14 bakayiobserva
twakire na Wilson
ego mwiriwe
wiriwe urahagana he wowe
ndi mu Buhinde
mu Buhinde urimo kudukurikira kuri internet ze
ego
urakoze cyane kuba ufata umwanya rwose ukadukurikira uri kure cyane
mba nifuza kumenya makuru y'ibihugu byacu Burundi n'u Rwanda cyane cyane.
No, urifuza gutanga igitekerezo cyangwa hari ikibazo ufite?
Hari n'ikibazo n'icyiyumviro nashaka gutanga. Ikibazo nashaka kubaza uyu mutumire, hari ibyo numvise ariko aravuga yuko ngo urumva imbwa bayishyira muri karantene cyangwa bakayica. Nashaka kubaza eske iyo bayishe avayo kuyica nta miti ihari bashobora kuyitera kugira ngo ibyo bisazi byayo bihere babivure, cyane urumva umwanzuro wa nyuma ni ukuyica. Hama ishingiro je nari mfise ni uko ndazi nk'aho mba ngaha mu Buhinde hari imbwa nyinshi cyane zoza zitembera no mu mabarabara, ariko ibiti by'abantu kuko Leta iba yarafashe gahunda yo kuzikingira. Rero nibaza yuko no mu bihugu byacu amaleta yogerageza agashyiraho imigambi y'uko imbwa zose batanga itegeko y'uko imbwa zose zitegerezwa gukingirwa kugira ngo n'ubwoya bw'umuntu izo ndwara z'ibisazi zishobora kumufata ntizimufate, kuko urumva kuzica nibaza ko atari uwo muti, kuko biri mu bidukikije kandi zifite akamaro mu buzima bw'abantu nubwo atari zitaba zitunzwe, nibaza yuko biri mu bintu bigize bidukikije mu buzima bwa minsi yose. Rero nibaza yuko haba imigambi ya Leta y'amaleta yuko boshiraho ibigo bijejwe kuzikingira n'ibyo zitatunzwe bakazifata bakazikingira, ku buryo nubwo byoje umuntu atahatavamo ibibazo bituma umuntu ashobora gusara cyangwa ashobora gupfa. Nicyo cyiyumvira nari mfite.
Wilson, ibyo uvuze rwose birasa n'ibyo nari namubajije kare, ambwira ko harimo n'ikibazo cy'amikoro mu bijyanye no gushakira izo mbwa aho zaba ari inzererezi cyangwa se no kuzikingira. Nawe ugomba kuba ari kuri mu bantu barengera inyamaswa.
Ego cyane, kuko nibaza kuzica se uwo muti, kandi nibaza ko ari gukora nabi gusumba naho amikoro yoba yarabuze, ariko bogerageza ibyo bidatunzwe hakuriya na amaleta zarafata imigambi yo gufata abana bo mu mabarabara bakakura mu mabarabara, n'ibyo mbwa nazo nyine bazifate ko ari ibinyabuzima bikeneye kubaho, donc bazironderera ahantu zishobora kuba kandi bazikingire kugira ngo birinde kwicwa.
Yavuze ko ba nyirazo bagomba kwita kuri icyo kibazo cyo kuzikingiza. Ubwo rero urumva biba byabananiye.
Ikindi nibaza nakongera ko nuko abo bambo kugira ngo Leta nayo umugambi nayo mikoro bibafashe boshyiraho amafaranga y'abantu bose batunze imbwa, bakavuga bati ni itegeko ko umuntu wese atunze imbwa ategerezwa kwerekana ko yayikingije, hama agatanga n'amafaranga kugira ngo ayo mafaranga nayo ajye gusahiriza gufasha za zindi zitagira ba nyine byo kugira ngo azigire nk'ayo mavaksi. Nibaza ko byafasha cyane kandi bakabigira itegeko.
Uravuga ko ari nk'umusanzu batanga cyangwa umusoro amafaranga akajya ajya ahantu ku buryo bajya bakingira imbwa zose?
Ya amafaranga bakuye arenga kuri ayo mavaksi y'ibyo baba bakingije bitunduwe yoja mu bigega bya Leta, kugira ngo ibyo byinjye nabyo zitagira abagitunze nabyo bironke ubwo rucanco kugira ngo ntibishobore konona ubundi buzima bw'abantu. Ariko rero cyane icyo numva cyo kubyica si uwo muti, kuko nabyo nyine biri mu bintu bigize ubuzima bwa minsi yose.
Ni ukurengera ubuzima bw'abantu kuko buba bwugarijwe n'izo nyamaswa nyine zitakingiwe. Ndagushimiye cyane Wilson.
Murakoze cyane.
Dr. Jose, mwumvise ibyo Wilson avuze?
Ndiye nasubije na mbere hose. Umuturage amenye nawe inshingano ze rega. Umuturage asobanukiwe nawe inshingano ze, nicyo tumusaba mu kugira izo mbwa twese byadufasha twese bikaturinda ibibazo bya hato na hato.
Rwose birumvikana. Hanyuma imbwa nako injangwe ifite ibisazi, mwatubwiye ko umuntu adashobora kwanduza undi yariwe n'imbwa ifite ibisazi ntashobora kubyanduza undi. injangwe yo ishobora kwanduza nubwo ndavuga hagati y'inyamaswa inyamaswa ubwazo hagati zazo nizo zishobora kwanduzanya ndavuga nk'inja mwatubwiye ko umuntu adashobora kwandu yariwe n'imbwa ifite ibisazi akabyandura nta ko atashobora kwanduza undi muntu
ntabwo ko narabisomye byo niba rundi wabisomye nawe yadufasha
noneho injangwe tuvuge inyamaswa zishobora kwanduzanya hagati yazo injangwe ihuye n'imbwa yasaze irayanduza cyangwa yego reka twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda dusubire ku murongo wa telefone twakire Kwizera Kwizera wiriwe
yego Hello neza.
Yego. Urahagana he?
Nitso ni kwatran biskizera ni kibe.
Yego.
Mu byukuri muranyihanganira cyane ku kibazo ngiye kubaza. Kuko yari yakivuga ko ari kibazo cyari kumva ku murongo w'ishana na kane n'icyo bitatu.
Ni nabyumvise.
Ana nanjye kubaza se umuntu wariwe cyangwa se wenda urumwe n'inyamaswa. Ako kanya hari ikigeri cyangwa se ubutabazi bw'ibanze ashobora gukorerwa byihuse mu gihe gitegereje abona ubufasha bwa muganga ndavuga nk'umuntu indi muri iyo nzira ariko bikangombwa ko muri bufatiye bw'iminota nka 20 kugira ngo mugeze kwa muganga hari nk'ubufasha wenda cyangwa se hari n'iki umuntu yakora mu gihe ari kujya kwa muganga
yego Kwizera urakoze ni icyo cyonyine wabazaga
ni cyo ariko ni ukuri mutufashe twumve radio
yego maha noneho bugumyeho bugumyeho reka nsabe bakugumisheho bugumyeho hanyuma agusubize yari yagisubije ariko nyine nk'uko bivuga nuko mutabashije kutwumva ariko ni cyangombwa nyine ubwo urumva ugomba kubimenya kugira ngo umuntu yirinde Dr. Jose mumbabarire mu busubiremo kuko nta kundi byagenda arakeneye kubona igisubizo
nta kundi nta kundi ngira ngo uko twabivuze na kare mu bijyanye n'ubuzima rusange ya santé publique bavuza ko la prévention vient avec la guérison kandi kwirinda biruta kwivuza
yego
kuko ntabwo bamenya ikiguzi cyo kwivuza nta nubwo bamenya n'uko bishobora kuzarangira niba buna navuze na kare indwara y'ibisazi by'imbwa yagaragaza ikimenyetso ntabwo ubuga ikizi
hari bisigisigi rwose birumvikana
niba buna navuze gukingiza izo mbwa n'injangwe niyo nimero ya mbere nicyo ntaho duhera ya kabiri umuturage akamenya impamvu yagomba kuba afite imbwa izo tungo iyo mu rugo n'ikiguzi cyazo akamenya ko azakirengera ya gatatu wavuze iyo wariwe none n'imbwa idakinze ubundi cya mbere twavuze nuko urihutirwa kubanza koza icyo gisere neza n'amagi meza n'isabune ukacyoza ariko kuko ushishikaye icya kabiri nibwo nawe ujya kwa muganga noneho kwiteza urukingo kandi avuze ko niba gutera urukingo rumwe rufite ikibazo cy'umuntu aragenda bakamutera rwa mbere rwa kabiri rwa gatatu rwa kane ewana agaterera iyo akazabyibagirwa usubirayo ishuro enye bagutera urukingo
hacamo igihe kingana iki
ntabwo byibuka neza ariko kwa muganga biba bihari biba binamanitse
barakubwira igihe uzagarukira
biba bihari biba binamanitse icyo gihe ugomba gusubiraho cyane kuko utabikoze kuriya ntabwo uzagira nk'aho udahangarwa ubwo nyine uzarwara utangira uzajya umoka nk'imbwa
umuntu aramoka nk'imbwa nk'uko imoka ku gasozi
rwose hari igihe bigera rwose warwaye yindi ya nyayo rwose hari abantu bamoka nk'imbwa umuturage agatangira ngo umuntu bamuroze ubwo bakajya mu bapfumu kandi n'imbwa yaramurumye yashyize nk'amezi abiri cyangwa amezi ane cyangwa amezi atandatu utakibuka ko ari imbwa yamuriye ko arwaye ibisazi by'imbwa
ibyo bintu birakomeye
birakomeye nyuma umuntu zigomba gukingirwa n'umuntu wariwe n'imbwa agasobanukirwa ibyo ahita akora ako kanya nabyo twavuze koza igisebe ko tubisubiremo pe
niyo
mpamvu baduhamagaye koza igisebe neza n'amazi meza n'isabune bivanaho ziriya virusi pe noneho ukongeraho urukingo
Vyo rwose ndumva nizere ko wabyumvise. Kwizera uranyumva?
Yego nasobanukiwe.
Wasobanukiwe neza.
Yego murakoze cyane.
Ye urakoze cyane ubwo twizere ko ikibazo cya FM kizakemuka vuba mukabasha kongera kutwumva neza.
Yego yego mudufashe pe.
Ye. Ugira umunsi mwiza rero.
Yego nangu mugire yego.
Urakoze. Twakire na Renova.
Ndakumva.
Wiriwe neza.
Mwiriwe.
Uri hehe?
Ndi ngaha muri komine ya Mpanda mu Burundi.
Yego. Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo? Icyiyumviro cyangwa ikibazo?
Icyiyumviro twe dufite ni uko tumaze iminsi tutabumva neza ku murongo wanyu mukabura tubumvirira ibyako.
Ye turabizi ni ikibazo kimaze iminsi.
Kiramaze iminsi kubera ikindi mafireho kindi tujya tura kubumvire.
Uravuga hehe ku mirongo ya FM?
Kuri FM.
Ni urabizi ko leta yadufungiye ariko. Yadufungiye imirongo ya FM. Nturabizi ko leta yadufungiye imirongo ya FM dutegereje ko bongera kudufungurira. Ye,
ikibazo rero turabashimiye n'icyo cyumviro cyo turababaza rero murakoze.
Murakoze ubwo ugira umunsi mwiza. Twibutse rero abo turi kumwe kwa Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro muri isanga aho turimo kuvuga ku bijyanye n'ibisazi, indwara y'ibisazi ariko by'imbwa. Umutumirwa wacu ni umuyobozi w'ishami ryo kurwanya ibyorezo ndetse n'ubugenzuzi muri RBC mu kigo cy'igihugu cyita ku buzima mu Rwanda, ni Dr. Jose Nyamusore. Turimo tugenda twerekeza ku musozo, ariko kandi nisegura kuba dukurikiye bakomeje kutubwira ko batabasha kutwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, aho mu Burundi namwe mukomeze mwihangane, yenda imirongo ya FM ishobora kuzafungurwa igihe nikigera. Kubwo rero ikiganiro reka tugikomeze duha ijambo umutumirwa wacu Dr. Jose. Ndasanga bagaruka cyane, abantu bakomeje kugenda bagaruka cyane ku ngamba za leta ku bijyanye ni no kukumira ibisazi by'imbwa. Nagira ngo mwongere musubiremo cyangwa se mu magambo makeya mwongere muvuge ingamba ibyo mukora cyangwa se ibyo musaba buri wese muri uru rugamba rwo kurwanya ibisazi by'imbwa.
Ya murakoze cyane. Icyo dusaba abatuga bose ko ndabona nawe gari abanyarwanda kuzagiye kuvuga abanyarwanda ariko ndabona turi kuvuga
abarundi.
Icyo dusaba abantu mu by'ukuri ni buriya muri iki gihe indwara nyinshi zugariki nyinshi hafi 70% ni indwara zituruka mu nyamaswa, ntabwo ari indwara zakagombye kuba ari z'abantu. Ariko imico n'imigenzo yacu twebwe ibiremwa muntu bituma sinzi uko bigenda ugasanga indwara zari mu nyamaswa cyangwa zo mu nyamaswa zaje mu bantu. Niko njyewe n'abantu niyegora turi kubaka inzego ngo twirinde, mu by'ukuri ni virusi iba mu ducurama. Kenshi umuntu akubwira abaturage agacurama agakora ijoro, umuntu agakora ku manywa. Bigenda gute ngo umuntu ahure n'agacurama arware virusi iri mu gacurama? Ni imico n'imigenzo. Ni kwa kurya, ni kwa ntazi ibyo ari byo. Abaturage ni nk'indwara y'ibisazi by'imbwa. Ni indwara y'ibisazi by'imbwa, ubundi ni virusi iba mu nyamaswa z'ishyamba zikanduza imbwa zacu zidakingiye. Duhinduye imyumvire, tugahindura imikorere n'imigirire yacu, kandi inzego za leta ziba zashyizweho ngo zidufashe, ariko serivisi tukayitera umugongo, tugaterereza ku bibazo bivuka, tugasaba leta umubyeyi nyine, leta ni umubyeyi koko, tugasaba leta kwiza ikadukiza cyabyo cyabyo natu dushira wakacu dukore ibyo dusabwa dukingiza imbwa zacu tuzagabanya
gose
80% y'ibazo
tukiza. Ndagushimiye cyane Dr. Jose Nyamusore kuri ibyo bisobanuro n'inama muduhaye. Nshimira n'abafashe ku buhanga bw'ibyuma engineer wafashitanyije na Fatuma Karara Alimase kuri mikoro ya Eugenia Mukankusi. Mwakoze mwese namwe abaduha ibitekerezo n'inama. Mukomeze kugira ubuzima buzira umuze.